έγινε άλλος πως. Λες, καλά, πως αυτός ο άνθρωπος χτες έτσι και σήμερα έγινε αλλιώς. Τι υπάρχει πάνω του? Άλλαξε η μορφή του. Γιατί? Διότι ο ψυχικός του κόσμος έπαψε να δέχεται επιδράσεις άλλες και δέχεται επιδράσεις από το Θεό. Και αυτό αντανακλά εξωτερικά. Μέσα σε αυτούς τους κοσμικούς χώρους λοιπόν υπάρχει έντονη επίδραση όλων αυτών των πνευμάτων τα οποία δεν είναι εκ του πνεύματος του Αγίου του Θεού. Και νομίζω και μόνο για αυτόν τον λόγο, έστω και αν δεν κάνετε τίποτε, έστω και αν δεν αμαρτάνετε εκεί που πάτε ή ξέρω εγώ δεν σας ενοχλά, δεν φαίνεται ότι σας ενοχλά, πιστεύω ότι πάντως δεν σας ωφελεί. Δεν σας ωφελεί και ακόμα μάλλον σας βλάπτει, διότι εξοικειώνεται η ψυχή σας με το ενυπάρχον κοσμικό φρόνημα. Εξοικειώνεται δυστυχώς η ψυχή σας. Και ξέρετε, η ψυχή μας, όπως και το σώμα μας, έχει, πώς να πούμε, όπως είναι το σώμα, εάν εξοικειωθεί με τις ειδονές, έλκεται προς τις ειδονές, διότι τίθηκε και εξοικειώθηκε με τη φιλίδωνο ζωή. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ψυχή μας, εάν η ψυχή μας εξοικειωθεί και γίνει φιλίδωνος πνευματικά, δηλαδή στην αμαρτία, τότε αρέσκεται σε εκείνα πράγματα. Θυμάμαι και εγώ έτσι κάποτε που ταξίδευα με το λεωφορείο και με το ταξί, που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ να ταξιδεύω με το λεωφορείο, γιατί άκουγα τι μιλούσαν οι άνθρωποι. Θυμάστε, αν είχε ένα που μιλούσε, δεν μου άρεσε. Άμα κοιμόντουσαν μπροστά μου, ας πούμε, δεν είχε ενδιαφέρον ταξίδι. Διότι, ξέρετε, ας πούμε, επειδή εμείς μέσα στο μοναστήρι δεν έχουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τι λένε οι άνθρωποι κάθε μέρα μέσα στην καθημερινή τους ζωή. Στο μοναστήρι δεν μιλούμε κοσμικά πράγματα, ούτε μεταξύ μας δεν λέμε κοσμικά πράγματα, αλλά και αυτοί που έρχονται δεν τους δίνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη δυνατότητα να αρχίσουν να μας λένε για κοσμικά πράγματα. Αλλά μέσα στον ταξί ακούεις τα πάντα. Οπότε θυμάμαι μια φορά που ταξίδευα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και ήταν μπροστά μου δύο κυρίες. Μιλούσα όλη την ώρα, 8 ώρες. 8 ώρες μιλούσαν για τα μαλλιά τους. Μα ήταν απόλαυση. Δηλαδή, τι να σας πω. Ήμουν μαζί με άλλο μοναχό, τα δίπλα μου αυτός ο μοναχός, ένας πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός μοναχός, έτσι πολύ απλός άνθρωπος από το μοναστήρι, είναι Ελληνοαυστραλός αυτός. Λοιπόν, δεν ξέρει καλά ελληνικά και συνέστη μου λέει, μα για τα μαλλιά τους μιλούν τόσο τότε. Λοιπόν, μα τι να σας πω, ακατάπαυστα. Δηλαδή τέτοιο περιεχόμενο, τέτοια... Είναι εκπληκτικό. Δεν κράτησα σημειώσεις να σας πω ότι... Και έβλεπες τι λέτε πράγματι. Κατά το περιεχόμενο της καρδίας τους. Έτσι, αυτό ήταν το απασχολού θέμα. Μια άλλη φορά θυμάμαι στην πίσω πολυθρόνα τα δύο παιδιά στρατιώτες. Άλλο περιεχόμενο εκεί. Έτσι είναι. Κάθε άνθρωπος εξοικειώνεται η ψυχή του και αισθάνεται ειδονή μιλώντας για αυτό το οποίο έχει μέσα του. Έτσι. Και βλέπεις να κάθεται να μιλούν πράγματα τα οποία λέμε, μα τι βρίσκει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Και τώρα αν έρθει ένας και ακούσει αυτά που λέω εγώ, θα πει, ρε, τρελαθήκατε. Τι τον ακούτε αυτόν τον άνθρωπο? Ξεκουτιασμένος, ένας καλόγερος. Σας λέει τώρα για τους δαίμονες. Τι σας πάτε ακούτε, ας πούμε, τα πράγματα. Τι ενδιαφέρον έχει? Δηλαδή για ποιο λόγο? Έτσι, για ποιο λόγο τα ακούτε? Δεν έχει νόημα. Δηλαδή ένας που τα ακούει, παιδιά, γι' αυτόν και δεν μπορούν να μας ερμηνεύσουν. Και είμαι κι εγώ δυστυχώς φαινόμενο ανερμήνευτον. Μα τι συμβαίνει, τι σας λέει και πάτε και ακούτε. Αυτό που σας λέει είναι ανοησίες. Κάτι συμβαίνει. Θυμάστε τώρα τι έλεγαν και παλιά και τώρα ετοιμάζουν νέον γύρο, να πούμε, από ό,τι πληροφορούμε. από ό,τι πληροφορούμε. Διότι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ένας νέος άνθρωπος ασχολείται με τα πνευματικά θέματα. Ή να διαβάζει βιούς Αγίων, ας πούμε. Βλέπεις κάτι παιδιά, ξέρω ότι όσοι είναι βιούς Αγίου, Αγίου αγρυπνίες αυτά, δεν καταλαβαίνει ένας άλλος άνθρωπος, όπως δεν καταλαβαίναμε κι εμείς. Έτσι, όσοι από εσάς δεν γεννηθήκατε από μωρά μες στην Εκκλησία, αλλά μπήκατε σε κάποιο στιγμή τη ζωή σας, σκεφτείτε πριν. Ας σας έλεγε κάποιος πάλι σε μια αγρυπνία 8 ώρες και κάτσετε, θα έλεγε με, τι, δεν μπορείς να καταλάβεις για ποιο λόγο μένει εκεί ή τι βρίσκει. Ή ακόμα και εμείς ήδη τώρα που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, εάν μας πεις διανοητικά εξήγα μου πως κάθεσαι τόσες ώρες μέσα στην Εκκλησία, δεν μπορούμε ίσως διανοητικά το πούμε. Πως θα το πούμε το πράγμα, τι να το πούμε το άλλο. Δεν ερμηνεύεται. Δεν ερμηνεύεται. Αυτό το πράγμα βιώνεται. Διότι η καρδία μας εναρμονίστηκε, δίνεται στον υπάρχον πνεύμα της Εκκλησίας. Μπαίνεις στην Εκκλησία, λες, όχι, τι ωραία, είσαμε στην Εκκλησία. Όπως λέω και εγώ, κάθε φορά που πιστεύω στο μοναστήρι, δόξα σε Θεώ, στάσαμε στο μοναστήρι μας. Μια άλλη ατμόσφαιρα. Ή κάποιος πάει σπίτι του. Όταν το σπίτι είναι άγιο, ξέρετε τι ωραία, ας πούμε, παιδιά είναι αυτό. Και είχε μεγάλη σημασία. Και όσους από εσάς δεν είστε παντρεμένοι και θα παντρευτείτε αύριο, να κάνετε τα σπίτια σας τόπους χάριτος. Δηλαδή να ανοίγεις το σπίτι σου και να αισθάνεσαι αυτήν την παρουσία του Θεού. Το σπίτι να σε δέχεται. Εάν το σπίτι μέσα έχει εικόνες, έχει καντήλια, έχει θυμιάματα, έχει, ας πούμε, προσεύχονται μέσα σε εκείνο το σπίτι, ξέρετε τι όμορφο, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ξεκούραστο. Εάν αντίθετα μέσα στο σπίτι τσακώνονται, φωνάζουν, νευριάζουν, παίζουν όλες οι τηλεοράσεις σας μέσα στα δωμάτια, πώς θα μείνει μετά άνθρωπος μέσα στο σπίτι. Τι χρειάζεται δηλαδή, κανένας βρικόλακα να κυκλοφοράσουμε για να σε εκδιώκει. Σε εκδιώκει το πνεύμα των υπάρχων. Δεν σε ξεκουράζει εκείνο το σπίτι. Άρα λοιπόν έχει σημασία και το τι, από ποια πνεύματα δεχόμαστε επιδράσεις και το που πάμε, αλλά και το που μένουμε. Το που μένουμε. Κάμετε το σπίτι σας, το δωμάτιο σας, τον τόπο σας, το οποιοδήποτε πράγμα. Κάμετε το χώρο του Θεού. Να δείτε ότι η άμεσα στο δωμάτιο σας έχετε εικόνες του Χριστού της Παναγίας των Αγίων και χωρίς να το θέλετε, αυτό το πράγμα θα επιδρά πάνω σας. Θα επιδρά. Εάν πάλι γεμίσετε τον τοίχο, ας πούμε, με τους γορίλες που διότι αυτά τα αφίσες, ας πούμε, που είναι κάτι ξώανα, κάτι φοβερά πράγματα, και γίνεται το ίδιο. Θα πάθετε και εσείς τέτοια πράγματα. Θα γίνετε αυτό που βλέπετε. Και θα γίνετε αυτό το οποίο δέχεστε. Με όλα αυτά που λέω, δεν σας λέω να κάτσετε σπίτι σας και να βγείτε από το δωμάτιό σας. Αλλά λέω να είστε προσεκτικοί, παιδιά. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι αυτό το ψυχοσωματικό νόμο το οποίο δεν μπορούμε να το εκθέτουμε οπουδήποτε, ούτε να το αφήνουμε έτσι να μπαίνουν και να βγαίνουν οποιαδήποτε λόγια και ρεύματα και οποιαδήποτε πράγματα κυκλοφορούν σήμερα. Νομίζετε είναι τυχαίο, παιδιά, ότι κυκλοφορούν τόσες φανέλες με τόσα δαιμονικά πράγματα πάνω? Γιατί νομίζετε κυκλοφορούν? Και φορούν και σε μικρά παιδιά, σε μικρά παιδάκια, ας πούμε. Φορούν κάτι φανέλες με σατανάδες πάνω. Τα βλέπετε. Πάνω στα χρήματα, πάνω σε απίθανα πράγματα, είναι σφραγισμένα με δαιμονικές φάτσες, με δαιμονικά σύμβολα. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σημασία. Έχουν σημασία. Εκπέμπουν μια ενέργεια. Γι' αυτό εμείς, αφού το ξέρουμε, αφού το ζούμε, αφού το κάνουμε αντίθετο, γιατί κάνουμε κάθε λίγο στο σταυρό μας? Τι είναι το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού? Είναι αυτή η ενέργεια του Θεού. Και έχει σημασία, έχει δύναμη. Και το αντίθετο είναι το ίδιο. Και ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα, το ξέρουν πολύ καλά αυτό το πράγμα, το ξέρουν πάρα πολύ καλά, και αυτά τα οποία κάνουν είναι αυτά τα οποία καταργούν ή θέλουν να καταργήσουν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ή αν δείτε, ας πούμε, τη μύση ενός τέκτονος, ενός μασόνου, πώς μείνει ένας μασόνος, δεν ξέρω αν δεν το κάνουν, αλλά εγώ άκουσα από άνθρωπο ο οποίος ήταν τέκτονος, ήταν μασόνος σε μια αγγλική στοά. Τους βάζω σε ένα φέρετρο, λέει, τους σηκώνω, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό τι είναι? Είναι όμως είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα τι είναι? Το βάπτισμα είναι μία μύηση στο θάνατο του Χριστού. Αυτό που κάνουν οι μασόνοι τι είναι? Είναι ένα αντιβάπτισμα. Είναι ένα αντιβάπτισμα. Όταν πάει να κάνεις διαλογισμό σήμερα, έτσι, όσοι πάνε και κάνουν διαλογισμό, για να πάρει το μάντρα, να πάρει αυτή τη φράση, το όμ, ξέρω εγώ τι λέει εκεί για να πάρω το μάντρα, έχει μια φωτογραφία του σαν κρασάρια ενός γιόγκα και πας εκεί γονατίζεις μπροστά του και προσφέρεις ρύζι, ξέρω εγώ, σιτάρι του προσφέρου, της φωτογραφίας δηλαδή. Λοιπόν, και του δίνει ο δάσκαλος εκεί το μάντρα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει άρνηση του Χριστού. Διότι προσκυνείς αυτή την εικόνα, την αντίθετον εικόνα. Όταν πάμε στους μάγους και μας δίνουν, ξέρω εγώ, φυλακτά, μας δίνουν νερά, μας δίνουν πράγματα, όλα αυτά γιατί τα δίνουν? Για να αποενεργοποιήσουν αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε μένα εδώ στην Κύπρο ήρθε κάποιος μάγος εν αποστρατεία, δεν ασχολείται τώρα με τα μάγια του. Συνταξιούχος μάγος. Και μου λέει το εξής πράγμα. Μου λέει, ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι που αισθάνομαι και να μου πεις αν είναι αλήθεια. Του λέω, τι είναι? Μου λέει, κάτι έχεις πάνω σου το οποίο σε προστατεύει και δεν αφήνει αυτές τις ενέργειες να έρθουν σε σένα. Του λέω, τι έχω? Είμαι χριστιανός, βαφτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είμαι μοναχός, είμαι ιερέας. Λέει, πέραν τούτου, και πράγματι έχω κάτι πάνω μου, ένα σταυρό. Αυτό το πράγμα, παιδιά, θυμάμαι μία φορά όταν ήμουν νεαρός μοναχός, σήμερα το και Δημητρίου, σαν σήμερα ή σαν εχθές, βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη και σε μια στιγμή άκουσα, ξέρω, πήγα στον ναό του Αγίου Δημητρίου να προσκυνήσω, δεν ξέρω αν έχετε πάει, και ένας τεράστιος ναός, τεράστιος, και άκουσα σε μια στιγμή κάποιον να μου φωνάζει το όνομά μου. Εγώ είμαι τότε 22 χρονών, ναι. Αλλά σαματάς, φωνές, κακό, και ήταν μια γυναικεία φωνή, που μου φωνάζει το όνομά μου έτσι, όχι με καλή διάθεση. Επειδή άκουσα, τι συμβαίνει, ας πούμε, τι συμβαίνει, ήταν ένα πλήθος κόσμου σε μια γωνιά του ναού, και είναι κάτι γινόταν εκεί. Έπαιξα και εγώ να πάω περιέργεια τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα, ας πούμε, τι γίνεται? Υποθύμησε κανένας, ας πούμε? Τι ήταν? Μια κοπέλα η οποία έπαθε μια κρίση, μια δαιμονική κρίση. Και αυτή, όταν εγώ πήγα στην εκκλησία, αυτή έρχεται να φωνάζει το όνομά μου. Λοιπόν, πήγα εκεί και εγώ να δω τι γίνεται. Και αυτή δεν με έβλεπε, διότι είχε πολύ κόσμο γύρω της και ήταν ξαπλωμένη κάτω. Δεν μπορούσε να με δει. Εγώ ασυναίσθητα έβαλα το χέρι μου μέσα στο ράσο μου και πήγα να πάρω το σταυρό μου. Έχω ένα σταυρό που έχει μέσα στα γελίψελα. Πήγα προς το σταυρό μου έτσι, ασυναίσθητα, ούτε σκέφτηκα καν. Οπότε βγάζει μια φωνή εκεί, μου λέει, άσε το γρήγορα εκείνο το που πει να πάρει το χέρι σου. Λοιπόν, πάλι ασυναίσθητα το άφησα, αλλά έτσι το ξαναπήρα και έγινε μια ολόκληρη μάχη εκεί, ας πούμε. Μια ολόκληρη μάχη. Μαζί μου και έναν κακομίρι Θωμά, ένα παιδί που λέγα Θωμά, που ήθελε, ήταν δάσκαλος αυτό, ήθελε να γίνει μοναχός. Ήταν από ένα χωριό της Θεσσαλονίκης και είχαμε πει να συναντηθούμε έξω από τον Άγιο Δημήτριο. Πρώτη φορά ήρθε εκεί, ούτε είχε σπουδάσει σε μια άλλη πόλη της Μακεδονίας. Μόλις το βλέπει αυτή η κοπέλα, από την Πάτρα ήταν αυτή, αρχίζει να του βάζει κάτι φωνές, του λέει, ρε Θωμά, εγώ θα σε αφήσω πάνω να γίνεις μοναχός, θα δεις τι θα σου κάνω. Θα σου κάνω, ξέρω εγώ, λογική κάμπος, ας μην σας πω τι του πει. Λοιπόν, είχε μια άλλη κοπέλα δίπλα μου, η οποία η καημένη, ας πούμε, άγνωστη που δεν την ξέρω, αυτή μόλις άκουσε αυτή τη σκηνή όλη, δεν ξέρω πώς την άρχισε να κλαίει και να λέει, εγώ θέλω να εξομολογηθώ. Της λέει η κοπέλα, αυτή που πάθε κλείσει, και τι θα κάνεις, θα εξομολογηθείς? Δύο λεπτά λες, θα τα πω εγώ εδώ μέσα. Και άρχισε, της έβγαλε όλες τις αμαρτίες στη φόρα. Ναι, της είπε, εσύ έκανες αυτό, τότε πάντα να τέξεις και μούτρα, πάντα να εξομολογηθείς. Τέλος πάντων, είχε μια ολόκληρη σκηνή. Και εμένα μου είπε, εσύ θα σου κόψω τα πόδια σου. Ναι, θα σου κόψω τα πόδια σου. Και πράγματι, παιδιά, σου ομολογώ ότι για πολλά χρόνια, τουλάχιστον για 4-5 χρόνια, δεν μπορούσα να σταθώ τα πόδια μου μετά από αυτό το γεγονός. Πονούσαν τα πόδια μου φοβερά. 10 λεπτά στο μοναστήρι μου σταθώ. Είχα φρικτούς πόνους στα πόδια. Πήγα σε γιατρούς και τίποτα δεν γινόταν. Φρικτούς πόνους στα πόδια. Θέλω να πω ότι πέρασε μετά με βοήθεια του Θεού. Θέλω να πω ότι ακόμα καμιά φορά και σωματικές ασθένειες, οι οποίες έχονται στον άνθρωπο είναι αποτελέσματα δαιμονικών ενεργειών, όπως πολλές φορές και η σύγχυση που έχουμε μέσα μας. Βλέπετε, μας περικυκλώνουν, αυτή έχει μια εξουσία, ας πούμε, ο διάβολος, και κυκλώνει τον νου μας και μας κάνει άνω κάτω. Βέβαια, να ξέρετε, παιδιά, για να μην κλείσουμε διαβολογώντας τον Σατανά, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ανίσχυρα ουσιαστικά. Έτσι. Ο Χριστός κατήργησε τον διάβολο. Τον κατήργησε. Δεν έχει δύναμη ο διάβολος να μας κάνει τίποτα. Απλώς μας σφίγγει. Μας σφίγγει, μας πολεμεί. Μπορεί να ξεγείρει πρόσωπα, καταστάσεις, πράγματα εναντίον μας, αλλά μας δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Και εάν λάβει εξουσία από τον Θεό, ας πούμε, να πολεμήσει, μπορεί να δημιουργήσει πολέμους. Μια μορφή πολέμου, οποιοδήποτε πολέμου. Είτε διανοητικού πολέμου, είτε ψυχικού πολέμου, είτε σωματικού πολέμου, είτε πολέμου εκ του περιβάλλοντος μας. Αλλά όμως, εάν ο άνθρωπος παραμείνει πιστός στο λόγο του Θεού, τότε πράγματι ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Και εάν κρατήσει αυτή τη δύναμη της ομολογίας του και δεν υποχωρήσει ο άνθρωπος, πάντοτε νικάει ο Θεός. Ουδέποτε ο διάβολος μπορεί να νικήσει τον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος παραμείνει πιστός εις τον λόγο του Θεού. Και ξέρετε, παιδιά, ότι κάτι που δεν μπορεί ποτέ ο διάβολος να βαστάξει είναι η περιφρόνηση. Επειδή ακριβώς είναι εγωιστής, δεν μπορεί να τον περιφρονήσεις. Όταν καταλάβει τον περιφρονάς, όχι ότι λες ότι δεν υπάρχει, όχι εκείνον του αρέσει. Κάνει δουλειά του πολύ καλά. Αν του πεις ότι δεν υπάρχει, μια χαρά σε δένει χέρια πόδια. Και εσύ νομίζεις ότι είναι κακές σου σκέψεις. Αλλά όταν ο διάβολος τον περιφρονήσεις γιατί δεν θέλει να δώσει σημασία, τότε γίνεται έξω φρενό. Έξω φρενό. Θυμάμαι μια φορά ένας μοναχός δικός μας. Πήγαινε ο διάβολος κάθε νύχτα, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Τον έπιανε από το λαιμό, του χτυπούσε κάτω, τον έκανε, ας πούμε, αυτά. Δεν τον άφηνε. Καιρό πολύ στο Άγιον Όρσινο. Του λέει, πήγαινε στον γέροντα, έλεγε, γέροντα, τι να κάνουμε με αυτόν τον πειρασμό. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Χτυπά καμπάνες, φωνάζει, κάνει, φτιάζει, δεν μας αφήνει. Του λέει ο γέροντας, άμα θέλει να κάνει να θυμώσει, άμα θέλει να κάνει να θυμώσει, όταν έρχεται και σε απειλά, ας πούμε, του έλεγε, ας πούμε, ότι εγώ θα σε αφήσω εμείς εδώ, ξέρω εγώ, πήγε μια νύχτα, του λέγε, να με προσκυνήσει σε μένα. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, παντοκράτορ. Όπως πήγε ένας και λένε του Γιώργου Παΐσιου, ήμουν εκεί, του λέγε, προσκύναμε ρε, του λέει, προσκύναμε, εγώ είμαι ιόν. Έλεγε ένας και μόνοι. Εγώ είμαι ιόν. Του λέει και ο γέροντας, όνος είσαι βρε, δεν είσαι ο. Και μετά τον έκανε ο γέρο Παΐσιος, του λέει αν είσαι παλικάρι, του λέει του γέρο Παΐσιου, να με προσκυνήσεις. Του λέει, θα σε τακτοποιήσω απόψε το κομποσχήνι. Α, μάνα μου, έγινε, εφρίαξε. Τον ορμούσε το γέρο να μοιάσει, αλλά σαν μια ώρα τη δύναμη δεν τον άφηνε να τον πλησιάσει. Ένα παιδί από την Κρήτη, ένας Γιάννης. Ήταν φοβερό πράγμα, ήταν και δυνάμενος, όπως αυτή η κριτική έτσι ισχυρή. Ο γέροντας σαν κατσαρίδα. Αν το φυσούσε πιένε ούτε. Εγώ με ένα άλλο μοναχό του λέω, πάμε σε μια άκρη γιατί θα σας πράξουμε εμείς στο τέλος. Ο γέροντας. Λοιπόν, του λέω ο γέροντας, λοιπόν, πάμε εκεί που ξεκινήσαμε. Λες αυτό το μοναχό το δικό μας, άμα έρθει και σου λέει ότι θα κάνω, θα φτιάσω, ξέρω εγώ, έλεγε καυχόταν ο Σαντανάς, ότι εγώ ό,τι θέλω κάνω και ό,τι θέλω γίνεται και εμένα με προσκύσαν όλοι, του λέει μια μέρα. Τι θα σε σκεφτώ εσένα, του λέει, να του πεις ότι καημένε, λίγα χρόνια που σου μείναν τώρα, να, όπου να είναι, θα έρθει ο Χριστός και θα σε τακτοποιήσει όπως σου αξίζει. Και θα γίνει ας πούμε μεγάλη φασαρία. Τέλος πάντων, έρχεται τη βράδυ, πάει αυτός εκεί προσευχόταν, το πει ο κύριος Σαντανάς, πήγε αυτός ο μοναχός να το πει ότι όπου να είναι, τελειώνουν τα ψωμιά σου. Μα έγινε τέτοια κακία, τέτοια συμπλοκή, τέτοιος, τι να σας πω, σαν μανιασμένος σταύρος έκανε. Διότι ακριβώς ο διάβολος δεν ανέχεται, παιδιά, την ταπείνωση. Η ταπείνωση σε εκδιώκει τον διάβολο. Και όταν τον ταπεινώσεις με την περιφρόνηση, βέβαια, τότε πραγματικά συντρίβεται κατά κράτος. Γι' αυτό λοιπόν, έτσι να κλείσουμε, παιδιά, και να πάτε και σπίτι σας, μάθετε να προσέχετε. Μάθετε να δίνετε τον εαυτό σας να δέχετε τις ευεργετικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Μην εκτίθετε τον εαυτό σας σε δαιμονικές ενέργειες. Μην τον αφήνετε οπουδήποτε. Να ακούει οτιδήποτε, να βλέπει οτιδήποτε, να πηγαίνει οπουδήποτε. Αλλά συνηθίστε την ψυχή σας να αναπαύετε, να ειδύνετε, να ευχαριστείτε σε αυτήν τη φωτεινή ατμόσφαιρα της χάρτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα καταφέρετε εάν οι παραστάσεις σας, το περιεχόμενο της καρδιάς σας είναι καθαρά πνευματικό. Εάν προσευχόμαστε, εάν έχουμε ανάγκες εικόνες, εάν λαμβάνουμε τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας, τα μυστήρια, την εξομολόγηση, τον αγιασμό, όλα αυτά τα οποία δίνει η Εκκλησία μας. Και επίσης, να ξέρετε ότι ό,τι και αν συμβαίνει από πλευράς διαβολικής, αυτό δεν έχει ουδεμία εξουσία στον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος παραμείνει πιστός στον Θεό και παραμείνει κάτω από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία στους κατηχουμένους έδιδε την πρώτη μάχη, όχι διαλεγόμενη, αλλά πολεμώντας κατευθείαν το ακάθαρτο πνεύμα το οποίο ευρίσκεται, εμφόλευε στην καρδία των κατηχουμένων. Αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη συνάντηση της Εκκλησίας με τον άνθρωπο που έπρεπε να γίνει χριστιανός. Και εδώ τελειώσατε. Να πούμε για την επόμενη δική μας συνάντηση. Τώρα να βρω το μερολόγια μου, γιατί μέσα σάντα μου δεν βρίσκω τίποτα συνήθως. Λοιπόν, 26. Στις 9, παιδιά, 9 του Νοεμβρίου, έτσι, ημέρα Δευτέρα, στην ίδια ώρα, 9 Νοεμβρίου. Θα κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να ακούγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καληνύχτα.